Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po odprtju svetih vrat v Vatikanu tudi cerkev v Sloveniji vstopila v sveto leto.
Papež Frančišek v poslanici za svetovni dan miru poziva k kulturnim in strukturnim spremembam družbe.
Inflacija na letni ravni ta mesec 1,9%, o polnoči podražitev pogonskih goriv.
Umrl nekdanji ameriški predsednik Carter, številni se ga spominjajo kot glasnika miru in človekoljubnosti.
Milanović in Primorac v drugi krog hrvaških predsedniških volitev.
Civilna inicijativa Snežnik Ministrstvu za naravne vire in prostor predala 1000 podpisov proti vetrnim elektrarnam v Ilirski Bistrici.
Vreme, jutri se bo ob morju lahko pojavila nizka oblačnost, drugod bo še precej jasno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Boštjan Smole. Jubilej 2025 z geslom Romarji upanja se je včeraj začel tudi po vseh škofijah po svetu. Papež Frančišek je namreč določil, da slovesnosti po stolnicah in konkatedralah potekajo na nedeljo svete družine. Poročali smo že, da sta v Sloveniji v sveto leto najprej vstopili Mursko-Soboška in Koprska škofija. Popoldne so bile slovesnosti še v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu. Povsod z množično udeležbo vernikov. Več Marta Jerebič.
Po cerkvah po svetu se sveta vrata ne bodo odpirala, določene so le svetoletne cerkve. V Sloveniji jih je 22, slovesnosti pa so včeraj potekale po stolnicah. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v nagovoru dejal, da ima vsako sveto leto svoj cilj.
Na prvem mestu je oznanilo daru odpuščanja in Božjega usmiljenja, ki nam ga Bog poklanja. To je zelo pomembno, kajti živimo v času, ko je v ospredju ego, jaz, ko zelo težko priznamo svoje grehe in prosimo odpuščanja.
Nadškof Cvikl je spomnil, da so bili v izrednem svetem letu Božjega usmiljenja leta 2016 imenovani misionarji usmiljenja, ki so bili na razpolago za svetospoved. Ti duhovniki bodo tudi v tem svetem letu na razpolago za zakrament sprave. V Mariboru pa so se odločili, da jim pridružijo še misionarje upanja.
Gre za predstavnike vseh stanov in starosti, ki so pripravljeni biti pričevalci upanja v svojem okolju in na razpolago, da jih naša občestva lahko povabijo za pričevanje ali predavanje.
Nadškof Cvikl je nad njimi zmolil molitev ter jim izročil križ iz jubilejnega logotipa in svetoletni rožni venec. Nadškof Stanislav Zore je pri maši v ljubljanski stolnici razmišljal o simboliki križa in stopnic ter o tem, kdo še posebej potrebuje znamenje upanja. Dodal je, da se sveto leto ne sme spremeniti v pobožna dejanja in svetoletna romanja, ampak je bolj pomembno, da znova vzpostavimo odnose, ki smo jih zaradi najrazličnejših vzrokov pretrgali.
Naj sveto leto pomeni tudi iskanje poti, ki naj znotraj našega naroda omili sovražne drže, ki jih slišimo od nekaterih. Naj omehča misli, da bodo v sovražnikih sposobne videti sočloveka, nekoga, ki pač drugače misli. Kako zelo potrebujemo ta pogum, da bomo priznali, da ima tudi drugi pravico, da po 80 letih pride do svoje lastnine in svoje rodbine. Čeprav ta kliče samo še po dostojnem grobu in pravičnem imenu.
Škof Andrej Saje se je v novomeški stolnici vprašal, kaj bi se spremenilo, če bi prenehali želeti vse razumeti in bi začeli bolj neposredno zaupati Bogu. Pozval je, naj gremo v svetem letu na pot in iščimo Gospoda v naših življenjih. Spodbudil je h krepitvi krščanske identitete in upanja ter dodal, da moramo pri tem pomagati tudi drugim. Škof Maksimilijan Matjaž pa je v celjski stolnici vernike pozval, da bi se povezali v treh skupnih namenih, da bi se kristjani res povezali kot družina, za spravo Tretja skupna prošnja pa je povezana s podobo mladega duhovnika Izidorja Završnika, ki jih bo spremljala na svetoletni sveči. Pri 26 letih je bil ustreljen kot talec v mariborskem nacističnem zaporu, ko je stopil na mesto mladega fanta in mu s tem rešil življenje. Zanj celjska škofija vodi proces za beatifikacijo, da bi ga lahko klicali tudi kot zavetnika življenja in sprave. Kot omenjeno, papež Frančišek tokrat ni določil posebnih svetih vrat, ki naj bi bila vgrajena v svetoletne cerkve po svetu. Morda prav zato, je dejal škof Matjaž, da ne bi spregledali tista manjša vrata, ki jih najdemo v vsaki cerkvi, vrata spovednic. Te so v resnici simbol vrat pravega usmiljenja in novega življenja, je še poudaril celjski škof.
Potrebne so kulturne in strukturne spremembe, da se začnemo zavedati, da smo vsi dolžniki. Tako je ob predstavitvi poslanice papeža Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki bo 1. januarja, poudaril nadškof Stanislav Zore. Te spremembe se bodo po njegovem mnenju zgodile takrat, ko bomo začeli na bivanski ravni drug z drugim živeti kot bratje in sestre. Več o vsebini poslanice Rok Mihevc.
Zore se je v predstavitvi poslanice osredotočil zlasti na vprašanje finančnega in ekološkega dolga. Meni, da oboje povzročajo bogate države, ki koristijo naravne vire, sredstva in v veliki meri tudi ljudi iz revnih držav. Te čutijo posledice v obliki čedalje večje degradacije okolja in vedno večjega razkoraka med revnimi in bogatimi.
In pa pravi papež, to se mi zdi zelo pomemben podarek, da za to, da bomo zares prisluhnili temu kriku človeštva, ni dovolj nekaj filantropije, nekaj tega človekoljubja, ki se lahko zelo hitro konča, morda zgolj pri drobižu iz denarnice. Za prisluhen temu kriku človeštva je potrebno nekaj več, pravi so potrebne kulturne in strukturne spremembe. In kar zadeva te kulturne spremembe, je predvsem, da se mi začnemo zavedati, da smo vsi dolžniki.
Opozoril je tudi na papežev poziv, da bi vsaj del sredstev, ki jih na svetovni ravni vlagamo v oboroževanje, uporabili za oblikovanje svetovnega denarnega sklada, ki bi dokončno odpravil lakoto in v najbolj revnih državah omogočil izobraževalne dejavnosti. Pomembno je, da se okrepi zmožnost ljudi in institucij, da delujejo dobro, pa je ob predstavitvi izpostavil sociolog Igor Bahovec. Ob tem je poudaril pomen človekovega dostojanstva in spoštovanja vsega bivajočega. Poudaril je, da upanje za prihodnost ni samoumevno.
Upanje je to, da vidiš v prihodnost nekaj, kar ni samoumevno. Ampak zato, ker to vidiš, si pogumen. Brez upanja ljudje nimamo poguma, da bi se nastojno postavili naprej.
Je še povedal Igor Bahovec.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vlada se ni odločila za spreminjanje višine trošarin, zato se bo opolnoči na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina podražil in sicer za pol centa na 1,495 evra, liter dizelskega goriva pa za en cent na 1,554 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer za cent in pol na 1,153 evra za liter. Nove cene bodo veljale do vključno 13. januarja, na avtocestah in hitrih cestah pa se še naprej oblikujejo tržno. Državni statistični urad ugotavlja, da so se cene življenjskih potrebščin ta mesec na letni ravni zvišale za 1,9%. K rasti so največ prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so bile višje za 2,6%. Na mesečni ravni so cene v povprečju upadle za 0,3%, k čemur so najbolj prispevale pocenitve na področju rekreacije in kulture. Povprečna letna rast cen je bila v letu 2024 2%.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Gazi se poleg vojne soočajo s hudim mrazom.
V jedrski elektrarni v Krškem v študijo morebitnega podaljšanja obratovanja do 80 let.
Šport, začetek novoletne skakalne turneje v znamenju Avstrijcev, zmaga v Kraft, Lanišek 15.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče pred vozom Ljubljana jug proti Marencem zaprt vozni pas, tu nastaja tudi zastoj. Še ena nesreča se je zgodila na cesti Dolenjevo Kronovo Dobrava, pri Beli cerkvi je ta cesta popolnoma zaprta. Zastoj pa nastaja na cesti Lesce Bled. Poleg tega mirno na slovenskih cestah bo po teh dneh po Sloveniji veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer bo ta omejitev v veljavi 1. in 2. januarja med 8. in 22. uro. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Po podatkih Palestinske agencije za civilno zaščito so izraelske sile včeraj obstreljevale delujočo bolnišnico Al-Wafa na vzhodu mesta Gaza, pri čemer je bilo ubitih 7 ljudi. Izraelska vojska po drugi strani trdi, da je izvedla natančen napad, usmerjen proti palestinskemu terorističnemu gibanju Hamas v nedelujoči bolnišnici, kjer naj bi bil poveljniški in nadzorni center Hamasove zračne obrambe. Palestinsko prebivalstvo se v enklavi, kjer vojna divja že več kot leto dni, ob vse splošnem pomankanju sooča tudi s hudim mrazom. Zaradi njega je po navedbah zdravstvenega ministrstva v Gazi včeraj življenje izgubil tudi komaj 20 dni star dojenček. Njegov oče pravi, da ni elektrike, tople vode, plina in ogrevanja. Nimajo niti hrane. V 101. letu starosti je umrl nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter. Številni politiki se ga spominjajo po humanitarnosti, zauzemanju za ranljive skupine in veliki domoljubnosti. Več Jon Kanjir.
Jimmy Carter nas je naučil, kaj pomeni živeti milostno, dostojanstveno, pravično in služabniško življenje, je poudaril nekdani predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama. Carterja, ki je Združenim državam predsedoval med letoma 1977 in 1981, se Američani najbolj spominjajo kot predsednika, ki je vodil državo v času krize s talci v Iranu, v času visoke inflacije, pomankanja bencina in energetske krize. Po koncu predsedniškega mandata sta z ženo ustanovila Carterjev center, ki je pomagal ljudem v 80 državah sveta. Po svetu je posredoval za mir in osvoboditev talcev. Zaradi glasnega nasprotovanja vojni proti Iraku je leta 2002 dobil Nobelovo nagrado za mir. Ta je po mnenju predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola dokaz njegove ključne vloge pri reševanju sporov, ki so spremenili tok zgodovine. Aktualni ameriški predsednik Joe Biden pa je o Carterju povedal. Jimmy Carter je vzor, kako živeti pomenljivo življenje s smislom, življenje načel, zaupanja in skromnosti, življenje, ki je posvečeno drugim. Britanski kralj Karl III. Je dejal, da sta bili Carterjeva predanost in ponižnost navdih mnogim, medtem ko je britanski premier Keir Starmer izrazil poklon vseživljenjski predanosti ameriškega voditelja miru. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob izreku sožalja Američanom povedala, da je Carter Združenim državam služil častno, humano in sočutjem. Njegovo delo je pripomoglo k miru, zdravju in demokraciji po vsem svetu. Pozvala pa je še, naj njegova plemenita zapuščina živi naprej. Tudi premier Robert Golob ga je označil za enega največjih in najbolj spoštovanih svetovnih voditeljev. Na slovenskem zunanjem ministrstvu pa so prepričani, da bo njegova predanost miru in človekovim pravicam služila kot navdih prihodnjim generacijam.
Na Hrvaškem se bosta po včerajšnjem prvem krogu predsedniških volitev v drugem krogu pomerila aktualni predsednik Zoran Milanović in neodvisni kandidat Dragan Primorac, ki ga podpira vladajoča HDZ. Prvi je prejel 49% glasov, drugi pa 19. Sledi neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić z 9%. Milanović je po razglasitvi izidov povedal, da se bo boril za Hrvaško in njene interese. Prav tako je poudaril, da se bo zavzemal za pravno državo proti uzurpaciji in nasilju oblasti. Dodal je, da bo vsak, ki razmišlja podobno, njegov zaveznik in da se bo prizadeval, da nihče ne bo njegov sovražnik. Primorac pa je v svojem govoru Milanoviča pozval naj pove, kaj misli in kakšen je njegov program. Prvega kroga se je po podatkih Državne volilne komisije udeležilo približno 46% volivcev. Drugi krog bo 12. januarja. Vršilec dolžnosti južnokorejskega predsednika je po letalski nesreči s 179 smrtnimi žrtvami odredil izredni varnostni pregled vseh letal Boeing 737 v državi. V Južni Koreji se je danes prav tako začelo tudi 7-dnevno žalovanje za žrtvami nesreče. Letalo nizkocenovne južnokorejske družbe Jeju Air je včeraj brez spuščenega podvozja pristalo na mednarodnem letališču Muan, nato pa trčilo v betonski zid ter zagorelo. Strmoglavljenje sta preživeli le 2 osebi. Preiskovalci so sporočili, da so identificirali 141 od 179 žrtev. Vzrok še ni znan, preiskovalci pa kot možna razloga omenjajo ptice in vremenske razmere. Vršilec dolžnosti predsednika je varnostni pregled zahteval tudi zato, ker se je danes, kmalu po vzletu, še eno letalo te družbe zaradi neznane težave s pristajalnim mehanizmom vrnilo v Seul.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V civilni inicijativi Snežnik, ki so jo zaradi nasprotovanja postavitvi 7 vetrnic na planoti vzhodno od Ilirske Bistrice ustanovili krajani, so zbrali 1000 podpisov, ki so jih danes posredovali pristojnemu ministrstvu. Krajani projektu nasprotujejo, saj jih skrbi za okolje. Opozarjajo tudi na nevarnost onesnaženja pitne vode. Več Jernej Dragar.
Z 31. decembrom poteče rok za podajo pripomb in pobud na postopek za vetrno elektrarno nad Ilirsko Bistrico, pravi član civilne iniciative Snežnik Andrej Bergoč.
V civilni iniciativi Snežnik smo zbirali podpise za zahtevo za zaustavitev in umik te pobude državnega prostorskega načrta, katere bomo tudi danes ob 13. načeloma oziroma okvirno predali na ministrstvo.
Kot so že oktobra na javni predstavitvi projekta povedali občani, številni projektu nasprotujejo, saj jih skrbi, kako bo prisotnost vetrnic vplivala na počutje in zdravje ljudi, prav tako pa jih skrbi tudi za okolje.
Menimo tudi, da taki veliki industrijski objekti ne sodijo na območje, ker je prvobitna, prvovrstna narava, ampak na neka območja, ki so eventualno že predhodno degradirane ali z industrijo ali kakorkoli drugače, z infrastrukturnimi nekimi objekti, je okolje že prizadeto, da tako rečem. Območje nad Ilirsko Bistrico, kjer mislijo postaviti teh 9 ogromnih industrijskih objektov, je pa dejansko neokrnjena narava, na območje Nature 2000.
Še pove Bergoč. Prav tako so vetrne elektrarne načrtovane v neposrednem vodozbirnem zaledju virov pitne vode. Kraški izvir Bistrica je največje vodno zajetje v občini, ki s pitno vodo oskrbuje približno 10.000 ljudi iz Ilirske Bistrice in sosednjih občin. Številni se bojijo tudi nizkofrekvenčnega hrupa, zato so prepričani, da bi morala država najprej določiti mejne vrednosti in šele na to načrtovati gradnjo naprav, ki takšne zvoke povzročajo. Načrtom za postavitev vetrnih elektrarn nasprotuje tudi župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič. Na oktobrski predstavitvi je povedal, da ima škarje in platno v rokah Ministrstvo za naravne vire in prostor. Predvidene vetrne elektrarne bi bile postavljene najmanj 1400 metrov od najbližjega naselja. Vetrnice naj bi v premer merile od 115 do 180 metrov, v višino pa bi merile od 100 do 175 metrov.
Na Agenciji za okolje opozarjajo, da so se zaradi dotekanja toplejšega zraka v višinah in izrazitejšega nabiranja izpustov v kotlinah in dolinah povišale ravni delcev PM10. Zelo slabo kakovost zraka so indeksi, izmerjeni ob 10. uri, pokazali v Ljubljani, Trbovljah, Zagorju, Črnomlju, Celju, Naptuju in v Murski Soboti. Slabo kakovost zraka pa v Kranju, Hrastniku, Novem mestu in Ilirski Bistrici. Največje vrednosti so zabeležene v jutranjih in večernih urah, izboljšanje pa na Arsu pričakujejo po jutrišnjem. Ob tem prebivalcem priporočajo redno spremljanje indeksa kakovosti zraka na njihovi spletni strani ter prilagoditev aktivnosti na prostem, skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V jedrski elektrarni v Krškem bodo v letu, ki je pred nami, začeli izvajati študijo izvedljivosti in dodatnega podaljšanja obratovalne dobe. Ker je dobro vzdrževana in ves čas izboljšuje jedrsko varnost, ne bi smelo biti težav, pravijo v vodstvu. Prispevek Helene Križnik.
Jedrska elektrarna v Krškem je začela poskusno delovati leta 1981, komercialno obratuje že 40 let. Električno energijo za naše domove bo proizvajala še vsaj do leta 2043, saj je lani za to pridobila vsa dovoljenja. A v svetu se vrstijo postopki za zagotovitev delovanja jedrskih elektrarn nad 60 let. V ZDA jih je 8 že pridobilo soglasje za 80 let obratovanja, vrsta ostalih nanj še čaka. Ker so v jedrski elektrarni v Krškem do zdaj uspešno vzdrževali in nadgrajevali svoje sisteme, strukture in komponente skladno z upravnimi zahtevami in najboljšimi svetovnimi industrijskimi praksami, so v vodstvu prepričani, da je zagotovo kandidatka za dodatno podaljšanje obratovanja nad 60 let. V prihodnjem letu bodo začeli izvajati študijo o tem in nujne ukrepe. Tako bodo namreč dobili podatke o tehničnih in finančnih okvirih ter povezanih tveganjih.
Dodatno podaljšanje obratovanja bo predmet kompleksnih postopkov, tako dogovarjena za upravo za jedrsko varnost na vsebinah, naših vsebinah, se pravi na radiološkem področju, na jedrski varnosti, pa tudi v bistvu preko ministrstva za naravne vere in prostor, za vsebine, ki pa se nanašajo na vplive na okolje.
Je pojasnil predsednik uprave NEK Gorazd Fajfer. Znova bo treba pridobiti tudi okoljevarstveno soglasje s presojo vplivov na naravo in čezmejno presojo, je dodal.
Vse te stvari bodo tudi podlaga za odločanje organov, upravljanje družbe in pa potem tudi na meddržavni komisiji.
Kar pomeni, tako Fajfer, da bo pridobivanje soglasja za 80 let delovanja dolgotrajno in ne nujno uspešno.
Zaradi ognjišča je bilo leto 2024 praznično. Praznovali smo 30-letnico delovanja in ta mejnik obeležili na različne načine. Skozi vse leto smo razveseljevali v sklopu akcije Dobro delo, dobro dene. V novembru pripravili srečanje za poslovne partnerje in različne goste, ki z nami sooblikujejo radijski program. S poslušalci smo se srečevali na različnih turističnih krajih, ob radijskem kolesarjenju od Marije k Mariji, na gala koncertu, ki je letos doživel kar 3 razprodane izvedbe in tudi ob duhovni hrani, kot je bila maša pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Prispevek Tanje Dominko.
Radio Ognjišče danes zaseda 7. mesto med vsemi radijskimi postajami. Da smo res dobra ekipa, dokazujemo na mnogih druženjih, ki jih pripravimo med letom in na katerih se zbere skupno približno 10.000 ljudi. Ob letošnji obletnici smo izpeljali tudi večje število akcij Dobro delo, dobro dene, ko smo s pesmijo in toplo besedo vsak mesec ogreli srca v domovih starejših občanov, v vrtcih in varstveno-delovnih centrih po državi. Odzivi so bili tako spodbudni, da bomo z obiski vsaj v manjši meri nadaljevali tudi prihodnje leto. Fenomenalen odziv je dosegel posnetek Marice Pavlin, ki smo jo obiskali v sobi v domu starejših Nova Gorica. Ob našem prihodu se je zaslišalo pravo vriskanje.
Ma kaj je tu radio Ognjišče?
Ja, tu je...
Kaj pa čvo?
Mama moja, ko je lepo. Sem baš se poslušala, kaj ti so od Marije do Marije. Me je proganno. Ma kako ste pridni.
Video posnetek je obšel v svet in ima več kot 2 milijona ogledov, ter niti enega zlonamernega komentarja. Da negujemo lepo slovensko besedo in prijaznost, nam priznavajo številni gostje. Dr. Hotimir Tivadar, predstojnik oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti, pravi.
Radio Ognjišče ima v svojem poslanstvu, da skrbi tudi za kakovostno izreko. Bistveno se mi zdi, da Radio Ognjišče želi kakovostno govoriti in kakovostno tudi negovati in razvijati knjižno izreko in seveda tudi potem tiste bolj pogovorne zvrsti.
Na širši družbeni pomen nam priznavajo številni gostje, s katerimi sodelujemo. Tiskovni predstavnik škofovske konference Gabriel Kaučič.
Radio Ognjišče gotovo med prvimi po pomembnosti in po tudi
ene vrste vplivnosti, ko mora beseda škofov doseči Slovenke in Slovence.
Urednik informativnega programa televizije Planet TV, Uroš Urbanija, celo dodaja.
Če ne poslušaš, če ne gledaš radijskega programa Radio Ognjišče, pravzaprav ne moreš dobiti popolne slike, kaj se dogaja, kako živi, kako diha Slovenija.
Z mnogimi poslušalci smo se srečevali na različnih dogodkih v letošnjem letu. Franci je denimo po letošnjem gala koncertu dejal.
Za prijatelje si je treba čas vzeti in tuk lep večer, kakor je bil tole, bi ga prvoščil vsem poslušalcem, da bi ga v živo doživeli. Upam pa, da bomo čez 10 let praznovali 40-letnico.
In tudi na Brezjah smo ob praznovanju jubileja, ko je sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, slišali vrsto spodbudnih besed.
Je tako dragoceno, da veliko poveste še z druge strani. Ne z druge strani političnega prostora, z druge strani usmeritev družbe, ne. Ampak tista druga stran je temeljno sredstvo novinarja in medijskega delavca. In to je resnica.
Tudi poslušalci so nam izrekali same lepe želje.
Želim, da vse tako, kar je bil, veliko ga poslušam.
Še naprej tako uspešno, kot ste bili do zdaj.
Vse najboljše in še naprej razveseljevati svoje poslušalce s krasno glasbo, s krasnimi vsebinami, oddajami, tako naprej.
Dobili smo veliko spodbude za naprej. Vemo, da nikoli ne moremo ustreči slehernemu med vami, a z dobro voljo lahko marsikoga okužimo. In v to smer in v smer podajanje resnice in pravih vrednot bomo stopali tudi v letu 2025.
V nemškem Oberstdorfu se je začela prestižna novoletna skakalna turneja. Lov na Zlatega orla se je začel povsem po notah Avstrijcev, ki so tekmo na skakalnici pod Senčno goro včeraj sklenili na prvih treh mestih. Zmagal je Štefan Kraft pred Janom Herlom in Danielom Čofenikom. Najboljši Slovenec je bil 15. Anže Lanišek, ki nad prikazanim včeraj ni bil preveč razočaran.
Solidna tekma, bom rekel, rezultat 15. mesto. Ni najboljši, ampak še vsem zelo blizu deseterice.
Do točk sta s 25. oziroma 29. mestom prišla še Timi Zajc in Lovro Kos, medtem ko sta Domen Prevc in Žiga Jelar ostala brez finala. Boljših dosežkov si Slovenci obetajo na naslednji tekmi novoletne turneje, ki bo na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je lani slavil prav Lanišek. V Garmišu pa so že skakavke. Ob 17:30 minutih čakajo kvalifikacije pred jutrišnjo prvo tekmo silvestrske turneje dveh večerov. 1. januarja se bodo pomerile še v Oberstdorfu. Slovenijo bodo zastopale lanska zmagovalka turneje Nika Prevc, Ema Klinec, Taja Bodlaj, Tina Erzar, Ajda Košnjek in Katra Komar, medtem ko poškodovano koleno Nike Vodan še ni pa vsem zaceljeno, zato bo turnejo izpustila. V italijanskem Bormiju po dolgem času včeraj nismo videli slovenskih točk v hitrih disciplinah. Martin Čater je bil namreč 33. Miha Hrobat pa je odstopil. Zmaga je v člane Norveško, za njo je poskrbel Fredrik Meller. Košarka. S tekmo Partizan Cedevita Olimpija se bo drevi v Beogradu sklenil 14. krog regionalne lige ABA pred spektaklom v Štark Areni, ki se bo začel ob 19. košarkar ljubljanske zasedbe DJ Stewart.
Zavedamo se, da je pred nami zahtevna preizkušnja. Prikazati moramo ekipno igro in se držati načrta. Vsi moramo dati vse od sebe, igrati z največ intenzivnosti v tej sezoni in to je način, na katerega lahko zmagamo. Bo pa težko.
Proti drugemu beograjskemu velikanu Crveni zvezdi pa je včeraj igrala Krka. Še en spektakel pred polnimi tribunami v novomeški dvorani Leona Štuklja je po pričakovanjih 67-79 pripadal gostom iz Srbije. Po tekmi trener Krke Dejan Jakara.
Nekako smo se znašli v določenih situacijah, v določenih pa bili mogoče malo nesprejni, dovolili kaj lahke koše iz tranzicije in tudi te podaje imeli zgubljene žoge, kadar to ni bilo najbolj potrebno, ampak vse, jaz nima kaj fant zamert, mislim, da smo dali vse od sebe in smo imeli vse brame eno solidno tekmo.
V nedeljo bo v Ljubljani prvi letošnji slovenski derbi v Ligi ABA med Krko in Olimpijo. Še ta napoved, hokejisti Olimpije, ki so še vedno brez glavnega trenerja, a v seriji treh zaporednih zmag, bodo v Tivoliju ob 19:15 minut gostili Dunajčane. Na delu bosta tudi slovenska predstavnika v Alpski ligi, pomirila se bosta med seboj, ob 19:00 bodo namreč Celjani v Knežjem mestu gostili Jeseničane. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Tudi jutri bo precej jasno, le ob morju se lahko pojavi nizka oblačnost, no zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -2, v mraziščih okoli -7, ob morju malo nad lediščem. Najviše dnevne pa tako kot danes od 5 do 9 na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. Tudi na novega leta dan bo še dokaj sončno, le na jugozahodu in v delu osrednje Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo sprva delno jasno le še na severovzhodu države, drugod se bo pooblačilo, na Primorskem bodo že možne občasne rahle padavine, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Poglejmo še temperature ob 15. Nova Gorica 13, Postojna 11 stopin, Bled in Koper 10, Metlika 9, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj in Maribor 8 stopin, Ljubljana, Krško in Ptuj 7, Celje in Velenje 6, Tolmin 5, Kočevje in Trbovlje 4, Slovenj Gradec pa 3 stopinje Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Jug proti Dolenskim se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas, nastal je daljši zastoj, zamude na tem odseku je približno 25 minut. Na cesti Dolinje Kronovo do Brava pri Beli cerkvi je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Do zastoja prihaja tudi na cesti Lesce-Bled. Poslušali ste predzadnji utrip dneva v letu 2024. Dnevna urednica je bila Petra Stopar, z vami sva bila tudi tehnik Boštjan Smole in napovedovalec Matjaž Merljak. Mednarodno dogajanje so tudi v letošnjem letu zaznamovali številni konflikti. Leto 2024 pa je bilo tudi v znamenju številnih volitev. Krajši sprehod po prelomnih dogodkih pripravljamo za mozaik dneva ob 18. No, zdaj pa je ura 15:32, torej do novega leta manjka še 32 ur in 28 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.